Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες με τη χάρη του Θεού, με την συνέχεια, με το δεύτερο μέρος του προηγούμενου θέματος, το οποίο αρχίσαμε πριν από 14 μέρες. Τον ήχο το ρυθμίζουν ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, έχουν και την επιλογή των αντίστοιχων ύμνων που θα παίξουν τα διαλύματα. Και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής σήμερα, Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, πραγματικά. Θα θέλαμε έτσι να σας υπενθυμίσουμε ότι με τη χάρη του Κυρίου πριν από 14 μέρες είχαμε αρχίσει ένα καινούριο κύκλο εκπομπών, μια καινούργια σειρά εκπομπών βασισμένες πάνω στην Α Κορινθίους 6ο κεφάλαιο και με την πεποίθηση ότι τα σώματά μας ανήκουν στον Κύριο. Είναι πραγματικά ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε μια γενεά η οποία διατυμπανίζει και πιστεύει ότι σώμα μου είναι, ζωή μου είναι, ό,τι θέλω κάνω με αυτήν, όπως θέλω ντύνω, στολίζω, κακουχώ, γυμνάζω, οτιδήποτε το σώμα μου και δεν δίνω λόγο σε κανέναν. Αλλά έρχεται πολύ ανατρεπτικά αλλά και αληθινά ο λόγος του Θεού να μας πει ότι διατιμής ηγοράστητα και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας. Γιατί το σώμα σας από τη στιγμή που έχεις δεχθεί τον Κύριο και έχεις γίνει παιδί Θεού είναι ναός και θέλουμε να είναι κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου. Στην προηγούμενη εκπομπή εξετάσαμε μέσα από αυτό το πρίσμα το θέμα των εξαρτήσεων και των εθισμών. Μιλήσαμε για την νικοτίνη, για το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τις διάφορες εθιστικές ουσίες που προκαλούν εξαρτήσεις, πώς λειτουργούν νευροχημικά, πώς λειτουργούν στον εγκέφαλο, πώς δημιουργείται αυτή η εξαρτησιογόνος σχέση η οποία έχει και σωματική και ψυχολογική επίδραση και είδαμε νομίζω πολύ ωραία συμπεράσματα και πώς ο Θεός μπορεί να απελευθερώσει μέσα από όλα αυτά. Στο δεύτερο αυτό μέρος της εκπομπής, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθεί σήμερα ή αν θα έχει και κάποια είδους συνέχεια, το αφήνουμε ανοιχτό. Ασχολούμαστε με το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης και αυτό περιλαμβάνει διάφορους υποτομείς, δηλαδή διάφορους τομείς που θα κινηθούμε, οι οποίοι πραγματικά θα δώσουν πολύ φως δια του Λόγου του Θεού σε διάφορες συνήθειες που έχουν εισέλθει στην εποχή μας, οι οποίες φαντάζουν κοινά αποδεκτές, αλλά ίσως είναι αντίθετες προς το Λόγο του Θεού, γιατί αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσοι μας ακούτε ή όσοι μας γνωρίζετε για λίγο καιρό, από εδώ πέρα δεν προσπαθούμε να πούμε ούτε να περάσουμε δικές μας απόψεις και τοποθετήσεις. Δεν είναι ότι διαβάσαμε κάτι, ότι γαλουχηθήκαμε μέσα από κάποια συγκεκριμένη παράδοση σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμό και μέσα από αυτό το οπτικό πρίσμα προσπαθούμε να δούμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά αποκλειστικός γνώμονας και κριτήριο και κανόνας είναι ο Λόγος του Θεού και θέλουμε να αρέσουμε στον Κύριο. Και όταν ο άνθρωπος προσεγγίζει το Λόγο του Θεού με αυτό το γνώμονα ότι θέλω να αρέσω στον Κύριό μου, τι θέλεις Κύριε να κάνω, τότε ο Λόγος του Θεού γίνεται απλός. Πάβει να είναι σύνθετος, είναι πάρα πολύ απλός και οδηγεί ασφαλώς. Και Ανέστη και Δημήτρη, θα δούμε διάφορες υποκατηγορίες του θέματος της εξωτερικής εμφάνισης, όπως είναι τα κοσμήματα, δηλαδή το να φοράει κάποιος βραχιόλια, σκουλαρίκια, διάφορα όλα αυτά, η ενδυμασία του ανδρός, της γυναικός, πώς θέλει ο Θεός να είναι η ενδυμασία, τα μαλλιά, στο Λόγο του Θεού είναι, ονομάζοντας κόμι, πώς είναι στους άντρες, πώς είναι στις γυναίκες, ποια κουρέματα ίσως έχουν παγανιστικές, ιδωλατρικές καταβολές και τι γίνεται σήμερα. Και θα αναφερθούμε και στο λεγόμενο piercing, δηλαδή το τρύπημα, αφορά τα σκουλαρίκια σε διάφορα μέρη του σώματος, αλλά και πολύ της μόδας πια, τα λεγόμενα τατουάζ, τατούς. Υπάρχουν, τι λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει κάποιο δάφιο που μιλάει για αυτά, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, υπάρχουν κακά και καλά τατουάζ, υπάρχουν χριστιανικά τατουάζ και μη, και θα λάβουμε πιστεύω ωραία διδασκαλία. Δεν ξέρω αν θα μας φτάσει η σημερινή εκπομπή, πάντως θα αρχίσουμε με αυτό το μονοπάτι και σε αυτό το δρόμο. Δημήτρη και Ανέστη, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού.
Αμήν, αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και για αυτή την εκπομπή που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε κοντά μας και τους φίλους μας ακροατές στα τηλέφωνα επικοινωνίας και στο email μας στο science@christianity.gr, science@christianity.gr. Την ιστοσελίδα μας επίσης θυμίζω στο www.christianity.gr, christianity.science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, αρκετό υλικό το οποίο σχετίζεται με τα θέματα τα οποία θίγουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας, αγαπητοί αδελφοί, αδελφές, φίλοι και φίλες ακροατές, και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και ζητούμε τις προσευχές σας με τη χάρη του Κυρίου μας και για αυτή την εκπομπή.
Καλησπέριζω και εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί για ακόμα ένα βράδυ μας βρίσκει ανάμεσά σας σε μια εκπομπή η οποία ο σκοπός της έχει όπως και όλο το ραδιοφωνικό, όπως και ο ραδιοφωνικός σταθμός να υψώσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Νομίζω ότι το θέμα μας είναι αρκετά επίκαιρο και να δούμε στη σημερινή ημέρα μέσα από την Αγία Γραφή πώς ορίζονται οι έννοιες της σεμνότητας, της προστασίας του ανθρώπινου σώματος, της ομορφιάς. Νομίζω ότι οι ακροατές μας μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε μέσα από το Λόγο του Θεού πώς τα βιβλικά πρότυπα είναι τα ίδια. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πιστεύουμε ότι με τη σοφία του και με τη χάρη του θα κατορθώσουμε να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις οι οποίες θα προκύψουν.
Όταν μιλάμε για την εξωτερική εμφάνιση, θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή και από εκεί πέρα, έτσι, Δημήτρη Γιαννέστη, μιλάμε ελεύθερα όλοι μαζί. Δύο χωρία έρχονται κατευθείαν στο μυαλό μας. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο στην Α προς Τιμόθεο επιστολή και το τρίτο κεφάλαιο στην Α Πέτρου επιστολή, που κατά κόρο βέβαια μιλάνε για την εξωτερική εμφάνιση των γυναικών, και ο λόγος είναι γιατί συνήθως οι γυναίκες περισσότερο είναι πιο επιρρεπείς στο να φορέσουν κάτι που είναι ανάρμοστο, ίσως είναι άσεμνο ή δεν συνάδει με την χριστιανική πίστη και ομολογία. Δεν σημαίνει όμως ότι το αντίστοιχο δεν αφορά τους άνδρες, και γι' αυτό θα δούμε ότι όταν μεταβαίνουν οι εντολές, από τον, οι προτροπές από τον άνδρα προς τη γυναίκα, ο Απόστολος Παύλος Τιμόθεο λέει ως αυτός, που σημαίνει τα ίδια ισχύουν, απλώς όσον αφορά τον άνδρα τονίζει πιο πολύ το θέμα της οργής, στο οποίο είναι επιρροπής ο άντρας. Όσον αφορά τη γυναίκα, χαρακτηρίζει, αναφέρει το θέμα της ενδυμασίας, που είναι πιο επιρρεπής η γυναίκα. Και διαβάζουμε στην Α προς Τιμόθεο επιστολή, είναι με τη χάρη του Θεού σελίδα 1051, δεύτερο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 8 εδάφιο για να το συνδέσουμε. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο υψώνονται εις καθαράς χείρας, χωρίς οργή και δισταγμό. Ο Σάφτος, βλέπετε, το ίδιο δηλαδή, και οι γυναίκες, με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη, να στολίζουνε αυτάς, ουχή με πλέγματα ή χρυσό ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια, με έργα αγαθά. Και έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού με 3-4 λέξεις να θέσει τη βάση της συζήτησης. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο ο άνθρωπος να πέσει σε μια παγίδα στην οποία να αρχίζει να προσπαθεί να ποσοτικοποιεί το θέμα με αποκλειστικό σκοπό να υπεκφύγει της ουσίας. Πόσα εκατοστά πρέπει να είναι η φούστα κάτω από το γόνατο, και πόσο φαρδιά πρέπει να είναι, και πόσο ακριβώς πρέπει να είναι το μήκος των μαλλιών για να χαρακτηριστούν κόμη και ως πρέποντα για γυναίκα, και πώς πρέπει ακριβώς να είναι το μπλουζάκι και πώς το μανίκι και πώς, και όλα αυτά ουσιαστικά οδηγούν σε μια τέρμονη παθολογική συζήτηση η οποία πραγματικά δεν δίνει καταστροφή σου ακούοντας. Και γι' αυτό θα φανταστεί τώρα ο Λόγος του Θεού να έρχονταν εδώ πέρα την εποχή εκείνη να θέσει συγκεκριμένα ρούχα. Η γυναίκα λοιπόν πρέπει να φοράει χιτόνα. Ο χιτώνας αυτός να είναι μέχρι 30 εκατοστά κάτω από το πάτωμα, το μανίκι να είναι. Πόσο άτοπο θα ήταν, γιατί αλλάζοντας οι εποχές και οι πολιτισμοί, οι αντίστοιχες εντολές δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε άλλες γενιές. Ενώ και το Λόγος του Θεού και λέει, ο Σάφτος και οι γυναίκες με στολή σεμνή. Ίσως μία λέξη τα λέει όλα. Στα αγγλικά λέγεται modesty, που έχει μέσα, προσέξτε, η σεμνότητα περιλαμβάνει και άλλη μια λέξη που τη λέει ο Απόστολος Παύλος, με εδώ. Εδώ, αδερφοί μου, αγαπητοί και ακροατές, είναι η ντροπή. Είναι αυτό που οι παλιές γυναίκες το είχαν, όταν ζούμε για παράδειγμα ένα κορίτσι, το έλεγχε ο πατέρας τα παλιότερα χρόνια, κατέβαζε το κεφαλάκι και κοκκίνιζε τα μάγουλά της. Αυτό θα λέγα είναι η οπτικοποίηση της λέξης εδώ. Άρα είναι με σεμνότητα. Τι σημαίνει σεμνότητα? Σεμνότητα είναι, δεν φοράω κάτι έτσι ώστε να αναδείξω το σώμα, αλλά στολίζω το σώμα. Και θα το πω πάρα πολύ ωραία μέσα από κάτι που είχα διαβάσει και το λέω στην νεολαία πολύ συχνά. Η ενδυμασία μας προς το σώμα μας μοιάζει όπως ένας ακριβώς πίνακας έχει την κορνίζα. Και έχει γίνει μια έρευνα παλιά, είχαν επισκεπτεί χιλιάδες άνθρωποι το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι κάθε χρόνο και είχαν καθίσει απ' έξω και κάθε ένας που έβγαινε του λέγανε «Είδες, λέει, τον πίνακα της Μόνα Λίζα». Και όλοι βέβαια έχουν ένα το κυριότερα εκθέματα είναι αυτό. Και ναι, βέβαια το είδα και λοιπά και αυτά. Του ρωτάγανε κανένα πράγμα και λέει: «Για περιέγραψέ μας, σε παρακαλώ, την κορνίζα». Και εκεί σταματάγανε λιγάκι. Λέει: «Είχε ή δεν είχε κορνίζα». Είχε. Και το μήνυμα ποιο είναι? Σε ένα τόσο ακριβό πίνακα, προφανώς και η αντίστοιχη κορνίζα θα είναι πολύ καλή. Αλλά ποτέ η κορνίζα δεν πρέπει να κλέψει την προσοχή του θεατή από το έκθεμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να στολίζεται ο άντρας και η γυναίκα, τι σημαίνει στολίζεται, να ντύνεται με ρούχα τέτοια ώστε να λέει ο άλλος ένας καλοντημένος, μια σεμνή καλοντημένη κυρία, όμορφα εφρεπισμένα, αλλά το μάτι, η αντίληψη να μην είναι τα ρούχα. Να πω ένα παράδειγμα όσο και να ακουστεί έτσι λίγο γλαφυρό. Αν τώρα είναι μια κοπέλα και έχει φορέσει ένα παπούτσι 10-12 πόντους τακούνι και μπει μες στην εκκλησία και ακούγεται τακ, 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 δεν μπορεί καημένη να περπατήσει καλά καλά, ξαφνικά όλον η οπτική, όλον η ματιά δεν είναι ούτε στο κορίτσι πια μπει και λοιπά, αλλά στο παπούτσι. Αν εγώ έρθω στην εκκλησία ή πάω στη δουλειά που δουλεύω με, λέω ένα παράδειγμα σούμε, τώρα, extreme, σούμε, μια κόκκινη γραβάτα, ένα πράσινο φούξια πουκάμισο και άσπρα παπούτσια, όλη η κουβέντα όλων τι θα είναι? Τι φόραγε ο Δημήτρης? Άρα δεν είναι μόνο το άσεμνο, είναι το επιτηδευμένο. Είναι εκεί που λείπει η λέξη ντροπή. Και θέλει ο Κύριος η προσοχή όλων να μην είναι το σώμα μου ή η ενδυμασία μου. Αλλά αν μπορεί κάτι να ελκύσει την προσοχή, αυτό να είναι ο χαρακτήρας, η ευγένεια, ο φόβος του Θεού και η αγάπη του μες στην καρδιά μου.
Αμήν. Και εγώ θα παρατηρήσω, Δημήτρη, στα εδάφια τα οποία διάβασες, ότι είναι πάρα πολύ προσεκτικά τοποθετημένες όλες οι λέξεις από το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τη γραφή του Αποστόλου Παύλου. Διάβασες «ως αυτός και οι γυναίκες με στολή σεμνή», και το κείμενο λέει «κόσμια», «με εδώ και σοφροσύνη να στολίζωσιν εαυτάς», «ουχή με πλέγματα ή χρυσό ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια με έργα αγαθά». Και γιατί λέω ότι είναι πολύ, με πολύ προσοχή τοποθετημένες οι λέξεις? Γιατί υπάρχει αυτή η τάση σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το πνεύμα του Χριστού, το νόημα του Λόγου του Θεού, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, και αρχίζουν να επιδίδονται σε αναζητήσεις μέσα στη γραφή τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται. Όπως είπες, πόσα εκατοστά πάνω από το έδαφος, πόσα μακριά τα μαλλιά, αν βάλω και αυτό είναι αμαρτία, δεν είναι. Πού τελειώνουν τα όρια και
ακριβώς.
Και η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Και δεν υπάρχει, πρώτον, επειδή είναι προφανές στην απλή ανθρώπινη λογική. Ο Παύλος, επικαλούμενος το θέμα της κόμης, λέει «ουδέ αυτή φύσης δεν σας διδάσκει». Και το δεύτερο είναι ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι γραμμένος με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζεται από τους αναγνώστες του και τους ερευνητές του με ένα στυλ, με έναν τρόπο νομικίστικο. Δηλαδή, όπως όταν σε μια υπόθεση οι διάφοροι νομικοί και οι δικαστές θα ψάξουν τη λεπτομέρεια του νόμου, το γράμμα, να δουν πού ξεπεράστηκε, πού δεν ξεπεράστηκε ο νόμος για να αποφασιστεί, ας πούμε, αν θα πρέπει να επιβληθεί ποινή ή δεν θα πρέπει. Δεν είναι αυτή η αντιμετώπιση που πρέπει να έχουμε απέναντι στο Λόγο του Θεού. Φυσικά και είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, τα όρια, είναι τοποθετημένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλλά όσον αφορά αυτά τα θέματα, στα οποία πολλοί ψάχνουν τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και αντιμετωπίζουν το Λόγο Θεού με έναν νομικισμό, εκεί ακριβώς διαπιστώνεται το θλιβερό γεγονός ότι υπάρχει αυτή η τάση, διότι ακριβώς απουσιάζει η σχέση. Και αυτό είναι το οποίο το έχουμε τονίσει σε προηγούμενες εκπομπές και πιστεύω σε όλες μας τις εκπομπές το τονίζουμε, και συστήνουμε πάντοτε στον κάθε άνθρωπο να έρθει σε σχέση, σε σύνδεση, σε δεσμό με το πρόσωπο αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός, Και άπαξ και ο άνθρωπος αρχίζει να συνδέεται με αυτό το πρόσωπο και αρχίζει να συμβιώνει και αρχίζει να αισθάνεται την παρουσία του Θεού και να ζει μέσα σε αυτήν και να περπατάει καθημερινά τρεφόμενος από το Λόγο του Θεού, ποτιζόμενος από το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στην Εκκλησία να διδάσκεται, πλέον είναι αυτό που λέει πολλές φορές και ο Ιωάννης σε επιστολές του, ότι εσείς δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει τις. Καταλαβαίνετε, το Πνεύμα σας διδάσκει το τι πρέπει να κάνετε και το πώς πρέπει να σταθείτε. Γι' αυτό λοιπόν και οι λέξεις στα εδάφια αυτά είναι πολύ σοφά τοποθετημένες, ώστε να δίνουν το γενικό πνεύμα, τη γραμμή, να υπησέρχονται και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς όμως να φτάνουν στα όρια του νομικισμού. Πολύ ωραίες οι λέξεις λοιπόν τοποθετημένες σωστά, και θα σταθώ και εγώ στην εδώ, την οποία ανέφερες αγαπητέ Δημήτρη, το οποίο έχει την έννοια της εντροπής, εντρέπομαι, δηλαδή τρέπομαι προς τα μέσα, προς τον εαυτό μου. Δεν έχω διάθεση επίδειξης, αλλά έχω διάθεση αυτοελέγχου, αυτοσυστολής, όχι να φανερώσω και να κάνω επίδειξη, αλλά να κρύψω ακριβώς από ένα αίσθημα όμορφου σεβασμού. Ένα σεβασμό απέναντι στο Θεό, αλλά και απέναντι στον άλλο, τον οποίον δεν θέλω να τον σκανδαλίσω, δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά μάλλον θέλω να έχω μία ευχάριστη παρουσία απέναντί του, πόσο δε μάλλον περισσότερο μπροστά στο Θεό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να το σκεφτόμαστε, όχι μόνο τη στιγμή που θα γονατίσουμε να προσευχηθούμε ή θα πάμε, θα ανοίξουμε την πόρτα της εκκλησίας και θα πούμε πώς θα εμφανιστώ έτσι στην εκκλησία, αλλά κάθε μέρα στη ζωή μας, κάθε πρωί που ξεκινάμε να βγούμε από το σπίτι, ας σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη, και οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες, να το τονίσουμε αυτό, και να πούμε: Κύριε, σ' αρέσω έτσι όπως είμαι, πώς με βλέπεις, είμαι σωστός ενώπιόν σου. Και ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού πάνω σε αυτό να μας ελέγξει και να μας διδάξει. Και θα καταλάβουμε τότε ότι θα μας οδηγήσει σε αυτό ακριβώς που είναι το Πνεύμα του Λόγου του Θεού. Δηλαδή εδώ, σοφροσύνη. Και παρόλα αυτά που λέμε εδώ και σοφροσύνη, μην φανταστεί κανείς ότι ο χριστιανός θα πρέπει να είναι ντυμένος με έναν τρόπο κακόμοιρο, να φοράει, ξέρω, κάτι σάκους, να φοράει κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ μιλάει ο Λόγος Θεού για σεμνότητα και μιλάει να στολίζος είναι αυτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο με καθιστά όμορφο. Το όμορφο σήμερα είναι μια έννοια που έχει παρεξηγηθεί. Έχει ταυτιστεί το όμορφος με το προκλητικός, με το να διεγείρω σεξουαλικά τον άλλον. Αυτό το λένε ομορφιά. Όπως και η έννοια της αγάπης έχει παρεξηγηθεί και έχει συνδεθεί με αυτά τα πράγματα. Η ομορφιά όμως είναι να με βλέπει ο άλλος και να αισθανθεί όμορφα για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του και ο οποίος φαίνεται η φυσική ομορφιά που του έχει δώσει ο Θεός, και είναι μια ευχάριστη παρουσία, τον οποίο θα τον δω και θα δοξάσω τον Θεό για αυτή την ευλογημένη και σεμνή παρουσία.
Και να θυμίσω, Ανέστη, στους αγαπητούς ακροατές, ότι ο εφευρέτης του ρούχου, ο πρώτος εφευρέτης, ήταν ο Θεός. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο 21ο εδάφιο, μετά την πτώση του ανθρώπου και την παρακοή, λέει: Και έκαμε Κύριος ο Θεός στον Αδάμ και στη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισε αυτούς. Και αναρωτιέμαι τόση ώρα που μίλαγες, που μιλάει και ο Δημήτρης, υποθέτω αυτοί οι χιτώνες, ας πούμε, για τους άντρες. Δεν θα είχε αυτός ο χιτώνας μια τρύπα στην κοιλιά, να φαίνονται οι κοιλιακοί του ανδρός, ούτε θα ήταν, να φαίνονται τα μπράτσα, να ήταν σχισμένοι. Δηλαδή, ας σκεφτεί ο καθένας από εμάς, αν μας έντυνε σήμερα ο Θεός, ποια θα ήταν ακριβώς η ενδυμασία μας. Δηλαδή, ας σκεφτεί ένας άνθρωπος, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε οι πνευματικοί, αν σήμερα διάλεγε τα ρούχα μας ο Θεός, θα ήταν συμβαυτά με αυτά τα οποία φοράμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα. Το είπες πάρα πολύ ωραία, Ανέστη. Και νομίζω ότι για όλους τους ανθρώπους που μέσα στη ζωή τους υπάρχει ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν, να κάθεται κάποιος άνθρωπος και να ψάχνει τα όρια πόσο κοντό ή πόσο μακρύ πρέπει να είναι το φουστάνι, πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το παντελόνι του αντρός. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Είπε ο Δημήτρης πιο πριν για τον πίνακα και μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η βασική χρησιμότητα πλέον των ρούχων έχει ξεφύγει από αυτό το οποίο υπήρχε παλιά. Είναι για να αποδεικνύει τις περισσότερες φορές το στάτους μας. Τι μάρκα θα φορέσω, πόσο ακριβό είναι, να δείξω ότι διαφέρω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ο οποίος, παραδείγματος χάρη, επιλέγει μέσα στην καθημερινότητά του να φοράει μία μπλούζα η οποία μπορεί να κάνει 500, 700, 800 ευρώ. Να μιλήσω για γυναίκα, να μιλήσω για έναν άντρα. Αισθάνεσαι ωραία να σε βλέπει ο δίπλα σου, ο οποίος μπορεί να πεινά, να μην έχει να φάει, και η μπλούζα σου, παραδείγματος χάρη, να αξίζει όσο είναι το μηνιάτικο, το οποίο δεν θα πάρει ο άνθρωπος αυτός. Όπως επίσης και κάτι άλλο, πολλές φορές, Δημήτρη και Ανέστη, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το οποίο φοράμε και δεν δίνουμε σημασία στο δώρο το οποίο μας έχει κάνει ο Θεός στο σώμα. Κάποια στιγμή, μιλώντας ο Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία και στους ακροατές οι οποίοι ακούγανε, τους μίλησε για το ποια είναι η σημασία του ενδύματος και ποια είναι η σημασία του σώματος. Και τους είπε: μη μεριμνάτε για την τροφή σας και μη μεριμνάτε επίσης για το τι θα ντυθείτε. Γιατί το σώμα είναι πολύ σημαντικότερο του ενδύματος. Να ευχαριστούμε το Θεό για το δώρο το οποίο μας έχει κάνει, και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε σήμερα, και να μην δίνουμε σημασία πολλές φορές σε δευτερεύοντα πράγματα, να μην καθόμαστε να κοιτάμε λεπτομέρειες οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν πολλές φορές με την πνευματική μας πορεία. Και αυτό δεν εννοώ ότι δεν θα πρέπει να είναι σεμνή η ενδυμασία μας σε όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε, αλλά μην περνάει μία ώρα μέσα στην ημέρα ή μία μισή ώρα επιλέγοντας πώς θα ταιριάξω το παπούτσι, το σακάκι, το παντελόνι. Και σκεφτόμουν πολλές φορές τον εαυτό μου που με βλέπει, ας πούμε, η γυναίκα μου να φύγω για τη δουλειά και μου λέει: πώς έχεις ντυθεί έτσι, ή τέτοιο. Εντάξει, μην είμαστε και σε αυτό το άκρο, αλλά είναι πολύ πιο ωραίο να περάσω μία ώρα μέσα στην ημέρα ασχολούμενος με τα πράγματα του Θεού, να μελετήσω τον λόγο του Θεού, παρά να ασχοληθώ τόσο πολύ με την εξωτερική μου εμφάνιση.
Ένα άλλο στοιχείο, μένουμε στην ενδυμασία. Θα ήθελα να διαβάσουμε ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο και στο ΚΒ5, πριν πάμε μετά και ίσως λίγο και στην Α Πέτρο Γ κεφάλαιο. Είναι Δευτερονόμιο 22:5. Είναι σελίδα 195 και λέει: «Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανίκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολή γυναικός. Επειδή πάντες οι πράδοντες ούτως είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών σου». Πρώτα απ' όλα, έχετε αντιληφθεί νομίζω ότι όλοι οι ακροατές ότι οτιδήποτε διαβάζουμε παραθέτουμε ακριβώς σελίδα, βιβλίο, κεφάλαιο, εδάφιο, ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί αν αυτό το οποίο διαβάζουμε είναι δικό μας, και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μόνο αυτόν έχουμε. Κοντά μας δεν έχουμε άλλα κείμενα, μόνο ένα βιβλίο έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τραπέζι, είμαστε τρεις και τρεις γραφές έχουμε μπροστά μας. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχει μια εντολή, και μάλιστα με πολύ ξεκάθαρο αποτέλεσμα, ότι όποιος το κάνει ευδέλιγμα. Και θα έλεγε κάποιος γιατί. Η εντολή τι είναι? Ότι θέλει ο Κύριος, και αυτό είναι φανερό σε όλη την Παλαιά και σε όλη την Καινή Διαθήκη, να υπάρχει πλήρης διαφορά μεταξύ του ανδρός και της γυναικός. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, γιατί είμαστε σε μια εποχή στην οποία πάνε να εξομοιωθούν σε όλα τα επίπεδα, και αν σε κάποια προφανώς και εμείς συμφωνούμε στις οικονομικές, ξέρω εγώ, απολαβές και σε άλλα πράγματα, προφανώς πρέπει να υπάρχει εξομοίωση, ή στο να μην υπάρχει βία εννοείται εναντίον των γυναικών ή οτιδήποτε άλλο, είμαστε υπέρ και συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κύριος έπλασε εξ αρχής άνδρα και γυναίκα, άρσεν και θήλη. Και σε όλο το Λόγο του Θεού, είτε αυτό αφορά το στήσιμο, το ντύσιμο, τη λειτουργία και την υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία, τη θέση μέσα στην οικογένεια, ο Κύριος θέλει να είναι ξεκάθαρη η θέση του ανδρός και ξεκάθαρη η θέση της γυναικός. Το ίδιο ισχύει και στην ενδυμασία. Θέλει ο Κύριος, όταν βλέπεις από μακριά ένα πρόσωπο, να αντιλαμβάνεσαι κατευθείαν αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Οτιδήποτε προκαλεί σύγχυση δεν είναι από τον Θεό. Τώρα, πάντα υπάρχει αυτή η ερώτηση, η οποία πάλι στρέφει σε μια συζήτηση που δεν καρποφορεί: ποιο είναι ακριβώς το ένδυμα της γυναικός και ποιο ακριβώς είναι το ένδυμα του ανδρός. Μια φαρδιά φόρμα, ένα τέτοιο, είναι αυτό, είναι σεμνό, δεν είναι σεμνό? Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, σε κάθε εποχή βέβαια και σε κάθε πολιτισμό, γιατί αυτή τη στιγμή άλλα τα πρότυπα της ανδρικής ενδυμασίας είναι στην Ιγυρία και στο Κονγκό, άλλα είναι στην Ινδία και την Κίνα, άλλα είναι στην Ευρώπη, άλλα στην Αμερική, αλλά αντιλαμβανόμαστε τι είναι το ανήκον στον άνδρα και τι είναι το ανήκον στη γυναίκα. Και επίσης αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει χριστιανικό ντύσιμο. Όταν λοιπόν πας να ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό, ο άλλος περιμένει από εσένα την αντίστοιχη ενδυμασία. Πολλές φορές υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση ότι αν ντυθώ λίγο διαφορετικά θα προσεγγίσω πιο αποτελεσματικά, το οποίο είναι ψευδές, ανώφελες και άχρηστο, γιατί ο Κύριος λέει θέλω να είστε το φως μες στον κόσμο και πόλεις επάνω όρους κειμένη δεν δίνεται να κρυφθεί. Θα ήθελα έτσι, αν έχετε κάποιο σχολιασμό πάνω σε αυτό.
Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω, το είπες πάρα πολύ ωραία, ότι ο εχθρός της ψυχής προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, μάλλον προσπαθεί να βάλει όλη αυτή τη σύγχυση των φίλων μέσα σε αυτό, εμπλέκει και την εμφάνιση, με σκοπό να έχουμε την κατάσταση την οποία βλέπουμε γύρω μας σήμερα. Και κάτι το οποίο σκεφτόμουν είναι ότι ό,τι και να λέει ο κάθε άνθρωπος, βαθιά μέσα μας ξέρουμε τι πρέπει να φοράει ένας άντρας και πρέπει να φοράει μια γυναίκα. Και δεν εννοώ μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναγεννημένοι, ακόμα και οι άνθρωποι του κόσμου. Και σκεφτόμουν την ώρα που μίλαγες ότι σε περιπτώσεις, θα με συγχωρέσουν οι ακροατές ανδρών οι οποίοι θέλουν να δηλώσουν ότι έχουν το κοινωνικό τους φίλο είναι διαφορετικό σχέση με το βιολογικό, βλέπουμε μια ενδυμασία η οποία είναι
γυναικεία.
Είναι σαν από μόνο σου να δηλώνεις,
να ξέρεις τι είναι το ανήκον στη γυναίκα. Φοβερό αυτό που λες. Δηλαδή, επειδή θέλω να το δείξω, θα φορέσω κάτι γυναικείο, παρόλο που πριν έλεγα ότι δεν υπάρχει γυναικείο κεντρικό.
Ακριβώς, οπότε αυτό το οποίο έχω να πω, μπορεί όλοι να θέλουμε να αμφισβητήσουμε, να πούμε ότι διαφωνούμε, γιατί είναι το πνεύμα της εποχής μας, αλλά όλοι μέσα μας ξέρουμε τι είναι το αντρικό, τι είναι το γυναικείο, και θα τολμήσω να πω και στους ακροατές ότι όλοι κατά βάθος ξέρετε ότι ο Θεός έχει πλάσει τους ανθρώπους ως άντρα και ως γυναίκα. Αυτός ο οποίος προσπαθεί να καταργήσει αυτά τα όρια είναι ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου με αποτελέσματα τα οποία τα βλέπουμε.
Ανέστη.
Άρα, Δημήτρη, όπως πολύ εύστοχα το έθεσες, εναπόκειται λοιπόν στην ειλικρίνεια της καρδιάς του καθενός, εάν θα το δεχθεί αυτό, το οποίο, όπως είπες πολύ σωστά, όλοι μας το ξέρουμε και υποσυνείδητα και ενσυνείδητα. Υπάρχει διαφορά των δύο φύλων, υπάρχει διάκριση στην ενδυμασία, διάκριση στους ρόλους, αλλά βλέπετε διαχρονικά αυτή είναι η προσπάθεια του εχθρού της ψυχής, είναι η αλλίωση του ανθρώπου. Γιατί θα μου πείτε η αλλίωση του ανθρώπου? Γιατί ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο λέει ας κάμουμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών. Ο Θεός λοιπόν πλάθει τον άνθρωπο κατ' εικόνα καθομοίωσιν. Και ο διάβολος αυτό ακριβώς είναι το οποίο θέλει να καταστρέψει. Θέλει να αλλοιώσει, θέλει να το αλλάξει. Γι' αυτό και όλα αυτά τα οποία συζητάμε και η ροπή της κοινωνίας εντείνεται ως προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, είναι η αλλοίωση του σώματος. Επιτυγχάνεται η αλλοίωση της ψυχής μέσα από την αμαρτία, αλλά και η αλλοίωση του σώματος. Να δείξει ο άνθρωπος κάτι άλλο, να διαστρέψει τη φύση που του χάρισε ο Θεός, να προσπαθήσει μέσα από το σώμα του να δείξει κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό, είναι ψεύτικο, ένα ψεύτικο βάψιμο, ένα χρώμα, μία λάμψη, κάτι το οποίο όμως δεν τον αλλοιώνει και βάζει στο παρασκήνιο τη φυσική δημιουργία του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Για όσους ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας τώρα, ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είμαστε στο δεύτερο έτσι, μέρος της εκπομπής «Τα σώματά μας ανήκουν στο Θεό». Θυμίζω ότι στην πρώτη εκπομπή πριν από 14 μέρες είδαμε το θέμα των εθισμών και εξαρτήσεων και σήμερα εξερευνούμε το θέμα και ακουμπάμε το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης. Θέσαμε νομίζω το πρώτο ημίωρο τα θεμέλια, που τα θεμέλια πρώτον είναι η σεμνότητα, η εδόκη σοφροσύνη και από την άλλη διάκριση ενδυμασίας και εξωτερικής εμφάνισης μεταξύ ανδρός και γυναικός, και στα επόμενα δύο ημίωρα θα αρχίσουμε να περπατάμε συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν τα κοσμήματα, τα μαλλιά, την κόμη, το piercing και τα τατού, τι λέει ο λόγος του Θεού, και θα λάβουμε ωραία διδασκαλία. Πάμε στο Δημήτρη και την Ευαγγελία να ακούσουμε ένα-δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.